ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. Რაუნდა გადაწყვიტა საპელაციო სასამართლომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ინიციატორებისა და მერის დავაში.
მეტი კოქსო საპელაციო სასამართლომ შემდეგაც ხელახლაში აფასებს ფაქტობრივ გარემოებებს და დასტურებულად მიიჩნევს დისკრიმინაციის განხორციელებას.
რატომ ჩნდებიან ლიკვიდირებული სტიქიური ნაგავსაყრელების ადგილას ახალი ნაგავსაყრელები?
ურნები არ არის და ყრით ძალაუნებურად გზებზეცა და მასაც აიღებ.
რაც მოხდებათ, ყველანაირი ნაგავი იყრებათ. სოფელს არ უნდა სისუფთავე და წესრიგი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსის სამხედროების მიერ უკრაინაში ორი ქართველი მებრძოლის დატყვევების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ქართული მხარე გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა საერთაშორისო მექანიზმს, მათ შორის წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციას და შვეიცარიის კონფედერაციას, როგორც საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მედიატორს საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დასაცავად. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ორი თანამოქალაქე სამხედრო ტყვეა და საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს რესურსი იმუშაოს მათი როგორც სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებაზე. კობახიძის თქმით, ისინი არიან რუსეთ-უკრაინის ომის სამხედრო ტყვეები და შესაბამისად უკრაინული მხარე შეიძლება იყოს ჩართული რუსულ მხარესთან შესაბამის მოლაპარაკებებში, ხოლო ერთადერთი, რაც შეიძლება საქართველოს სახელმწიფომ განიხილოს, არის კონსტიტუციური ვალდებულება იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეზე განურჩევლად მისი ადგილსამყოფლისა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით, ამ შემთხვევაში ბერკეტია შვეიცარიის საელჩო და წითელი ჯვარი. უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რადგან ტყვედ ჩავარდნილი გიორგი გოგლიძე და გიორგი შუბითიძე უკრაინის შეერაღებულ ძალებში ირიცხებიან, ისინი სავარაუდოდ უკვე არიან შეყვანილი ტყვეთა გაცვლის პროგრამაში, რომელსაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახური კურირებს. მაგრამ ისინი, ანუ რუსები, რამდენად მოინდომებენ გაცვლას, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, განაცხადა მამუკა მამულაშვილმა. 14 ნოემბერს კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტოებმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ დატყვევებული არიან უკრაინის მხარდასაჭერად მებრძოლი გიორგი შუბითიძე და გიორგი გოგლიძე, რომლებიც მრავალ ეროვნული ლეგიონის მოხალისეები არიან. სხვერპლი მოჰყვა უკრაინის დონეცკის და ზაპოროჟიეს ოლქებზე რუსეთის დღევანდელ სარაკეტო შეტევებს. ორი ადამიანი დაიღუპა დონეცკის ოლქის ქალაქ სელიდოვოში, სადაც ადგილობრივი პროკურატურის ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა 4 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს საცხოვრებელ უბნებზე. დაინგრა ან დაზიანდა 6 მრავალბინიანი და 20 კერძო სახლი. უკრაინის სამაშველო სამსახურის 2 თანამშრომელი დაიღუპა ზაპოროჟიეს ოლქზე სარაკეტო შეტევის შედეგად. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, მაშველები მანამდე განხორციელებული დარტყმის შედეგად გაჩენილ ხანძარს აქრობდნენ ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთ ობიექტზე. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ ჰამასის იარაღი და ტერორისტული ინფრასტრუქტურა აღმოაჩინა ღაზის საავადმყოფო ალ-შიფის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი უწყება. ისრაელის თავდაცვის ძალების სარდლობის ინფორმაციით, საავადმყოფოს ტერიტორიაზე სამედიცინო პერსონალსა და პაციენტებთან არანაირი დაპირისპირება არ ყოფილა. ისრაელის არმიამ დღეს გამთენიისას გამოაცხადა, რომ პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის წინააღმდეგ ოპერაცია დაიწყო ღაზის საავადმყოფო ალ-შიფაში, რომელსაც ისრაელის დაზვერვის მონაცემებით ჰამასის სამეთაურო პუნქტად იყენებს. ალ-შიფა ღაზის უდიდესი საავადმყოფოა და მისი კომპლექსი რამდენიმე შენობისგან შედგება. ისრაელის არმიის თანახმად ოპერაციაში ჩართული არიან საგანგებოდ მომზადებული მედიკოსები და არაბული ენის მცოდნე პირები, რადგან ისრაელის მიზანია ზიანი არ მიაყენოს სამოქალაქო მოსახლეობას, რომელსაც ჰამასი ცოცხალ ფარად იყენებს. მანამდე ისრაელის თავდაცვის ძალების სარდლობამ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ საავადმყოფოს პერსონალს ევაკუაცია მოსთხოვა. პალესტინური მხარის თანახმად ექიმებმა უარი თქვეს, რადგან ალ-შიფაში სიკვდილის საფრთხე ემუქრებოდა ასეულობით პაციენტს. ისრაელის ინფორმაცია, რომ საავადმყოფოს ქვეშ ჰამასის სამეთაურო პუნქტი მდებარეობს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც დაადასტურა. პალესტინელთა რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა ისრაელთან ერთად შეერთებული შტატები დაადანაშაულა ღაზის უდიდესი საავადმყოფოს ალ-შიფის წინააღმდეგ რეიდის დაწყებაში. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული ჰამასის განცხადებით, ამერიკამ ისრაელს მწვანე შუქი აუნთო სამოქალაქო მოსახლეობის ახალი მასობრივი მკვლელობისთვის, რადგან გაიზიარა ისრაელის ცრუმტკიცება, რომ ჰამასი ალ-შიფას სამეთაურო ცენტრად იყენებს. რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ გაეროც დაადანაშაულა იმაში, რომ ვერ უზრუნველყოფს პალესტინელების დაცვას. ჰამასი ისრაელის ოპერაციას უწოდებს სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს და აცხადებს, რომ რეიდის დაწყებისას ალ-შიფაში იმყოფებოდა 9000-მდე ადამიანი, პაციენტები, სამედიცინო პერსონალი და სხვა სამოქალაქო პირები. ისრაელის არმიის მიერ ღაზის საავადმყოფოში ოპერაციის დაწყებას კაცობრიობის, სამედიცინო პერსონალის და პაციენტების წინააღმდეგ ახალი დანაშაული უწოდა პალესტინელთა ეროვნული ადმინისტრაციის ჯანდაცვის მინისტრმა მაი ალ-კაილამაც. ჰამასთან დაპირისპირებული ეს ადმინისტრაცია მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირს აკონტროლებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ კონტაქტი დაკარგა ღაზის საავადმყოფო ალ-შიფის პერსონალთან და შესაბამისად უკიდურესად შეშფოთებულია კლინიკის თანამშრომლების და მათი პაციენტების უსაფრთხოების მხრივ არსებული გაურკვევლობის გამო. დღეს ცნობილი გახდა ასევე, რომ ევაკუაცია განხორციელდა ღაზის სექტორის კიდევ ერთი დიდი საავადმყოფოდან ალ-ყუდსიდან. წითელი ნახევარმთვარის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დასრულებულია სამედიცინო პერსონალის და პაციენტების ევაკუაციის პროცესი ამ საავადმყოფოდან ღაზის სექტორის სამხრეთ რაიონებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარაში მცხოვრები მუსლიმი თემის წარმომადგენლები უკვე წლებია ითხოვენ ქალაქ ბათუმში ახალი სალოცავის აშენებას. მოთხოვნის საფუძველი ის არის, რომ ბათუმში არსებული მეჩეთი ლოცველებს ვეღარ იტევს და შესაბამისად ლოცვის დროს ან რომელიმე დღესასწაულისას მუსლიმურ წმუნეებს უწევთ ქუჩაში ლოცვის აღსრულება. 2017 წელს მუსლიმი თემის ინიციატივით შექმნილმა ფონდმა ბათუმში შეიძინა მიწის ნაკვეთი და ქალაქის მერიას მიმართა მეჩეთის მშენებლობის ნებართვისთვის. მერიამ მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს უარით უპასუხა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ ტერიტორია, სადაც მათ მიწის ნაკვეთი შეიძინეს, საცხოვრებელი რაიონია და იქ საკულტო ნაგებობის მშენებლობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ვერ მოხერხდება. მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა 2017 წელსვე ბათუმის სასამართლოს უარი საქალაქო სასამართლოში, ბათუმის მერის უარი საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს და სასამართლო დავა მერიასა და მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს შორის ამ დრომდე გრძელდება. ორმა ინსტანციამ, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ და შემდეგ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ, გადაწყვეტილება მიიღეს და ნაწილობრივ დიწილად დაკმაყოფილდა მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა საჩივრის ნაწილი, მათ შორის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, თუმცა მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილებები გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. უზენაესმა სასამართლომ კი ხელახლა განხილვა დაავალა ქუთაისის აპელაციო სასამართლოს. იქ პირველი სხდომა 14 ნოემბერს გამართა. ნამდავის დეტალებზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საქმეზე სასამართლო დავა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის ინტერესებს, რომელიც მოსარჩელე მხარეა, იცავს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. იურისტი ქეთი ჩიტლაშვილი გვეუბნება, რომ წელს საკასაციო სასამართლომ მუსლიმი თემის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. სასამართლომ გაიზიარა ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომ ბათუმის მერიის უარი ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე არის დისკრიმინაციული.
ორივე ინსტანციის სასამართლოს ჰქონდა შესაძლებლობა სადავო საკითხი თავადვე გადაეწყვიტათ, ანუ მოპასუხისთვის დაევალებინათ კონკრეტული სამართლებრივი აქტის გამოცემა, ამ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გაცემა. ასევე დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ მოპასუხეს ბათუმის მერიის საკასაციო საჩივარი და ამ ნაწილში საქმე დაუბრუნდა განსახილველად სააპელაციო სასამართლოს.
მუსლიმი მრევლის ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ მიუხედავად ორი ინსტანციის სასამართლოს შეფასებისა, რომ ქალაქ ბათუმის მერიის უარი ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე დისკრიმინაციული მიდგომა, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ისევ დაავალა სააპელაციო სასამართლოს ამ საკითხის ხელახლა გამოკვლევა, რაც იურისტის შეფასებით პრობლემურია.
გამოიკვლიოს საქმესთან დაკავშირებული ყველა ფაქტობრივი გარემოება და სათანადო სამართლებრივი შეფასება მისცეს ყველა ამ გარემოებას. ჩვენ მიგვეჩნია, რომ საკასაციო სასამართლოს არგუმენტაცია დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით საკმაოდ პრობლემურია, თუმცა იმ პირობებში, რომ ეს არ არის სავალდებულო საპელაციო სასამართლოსთვის, იმედი გვაქვს, რომ საპელაციო სასამართლომ შემდეგაც კიდევ ერთხელ ხელახლა შეაფასებს საქმესთან დაკავშირებულ ფაქტობრივ გარემოებებს, მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას და დადასტურებულად მიიჩნევს დისკრიმინაციის განხორციელებას მოპასუხეს მხრიდან.
დისკრიმინაციული მიდგომა ქალაქ ბათუმის მერიისგან კი იმაში გამოიხატება, რომ ქალაქის დასახლებულ უბანში, სადაც მუსლიმთა თემს უარი უთხრეს მშენებლობაზე იმ მოტივით, რომ ეს საცხოვრებელი ზონაა და საკულტო ნაგებობა აქ არ დაიშვება, არსებობს სხვა კომპენსაციის რამდენიმე სალოცავი.
იმ ზონაში, სადაც მოთხოვნილი არის ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობა, ფუნქციონირებს 7 მართლმადებლური ტაძარი, შესაბამისად იმ პირობებში, შესაძაც ერთი და იგივე ზონაში ერთ რელიგიურ კონფესიას ეძლევა, საკუთარ საკულტო ნაგებობების მშენებლობისა და შემდეგ ფუნქციონირების შესაძლებლობა, ხოლო მეორე რელიგიურ კონფესიას ეზღუდება ამგვარი უფლება სასამართლოების შეფასებით, ეს არის დისკრიმინაცია და ბათუმის მერიამ სწორედ დისკრიმინაციური მოპყრობა განახორციელა მუსლიმი თემის მიმართ.
მუსლიმი მორწმუნეები სასამართლო დავებს თვალსადევნებენ. ახალი მეჩეთის ფონდის ხელმძღვანელი ნოდარ პაქსაძე კი სასამართლოს ხდომებს აქტიურად ესწრება. ამბობს, რომ 14 ნოემბერს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ მეჩეთის მშენებლობაზე უარი დისკრიმინაციულია.
წარმომადგენელმა აღიარა, რომ ეს მიდგომა არის დისკრიმინაციული. დისკრიმინაციის ფაქტს ასაბუთებს, რომ სადაც მეჩეთი უნდა აშენდეს ქალაქ ბათუმში, ტერიტორია 1000 კვადრატის რადიუსში არის 7 ეკლესია, რომელსაც არ აქვს მიწა საკუთრებაში, მიტაცებული აქვს და არც ნებართვა არ აქვს, და თუ 7 ეკლესიის მშენებლობა ისეთნაირად შეიძლება ყოველგვარი ნებართვის გარეშე, რატო არ შეიძლება რომ ნებართვით აშენდეს ერთი მეჩეთი? დემოკრატიას აშენებს ქვეყანა და ჩვენი მიდგომაც ეს არის, რომ მეჩეთთან დაკავშირებით მერიამ გამოიტანოს დადგენილება და კანონიერად აუშენოს ეს მეჩეთი.
ნოდარ პაქსაძე ამბობს, რომ ახალი მეჩეთის მშენებლობას ბათუმში მუსლიმი მორწმუნეები შემოწირულობით აპირებენ. მანამდე კი მოთმინებით ელიან და აკვირდებიან ყველა სასამართლო ინსტანციის მსჯელობასა და გადაწყვეტილებას.
ჩვენ ჯერა სასამართლოსი აუცილებლად სასამართლო გზით უნდა მივავსიოთ ამ შედეგს. ანდრეული დიდი ხანია 1980 წლის შემდგომ მომდინარეობს ეს მოთხოვნა. 2017 წლიდან უკვე ოფიციალურად შეიქმნა მეჩეთის მშენებლობის ფონდი და ეს საქმე გადავიდა სასამართლოში. არანაირი მტკიცებულება არ აქვს ქალაქ ბათუმის მერიას, რომ უარი თქვა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ნრევლი, რომელსაც მოუწოდებ და ვეუბნებით, რომ ყოველგვარი ნებართვის მოცემა უნდა გადაწყდეს სასამართლო გზით და მოთმინებით, რა თქმა უნდა მოთმინებით,
2017 წელს მუსლიმმა მრევლმა ბათუმში გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე 2000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართი მორწმუნეების შემოწირულობით შეიძინა. იმავე წელს ახალი მეჩეთის სამშენებლო ნებართვისთვის ქალაქ ბათუმის მერიას მიმართეს. მუნიციპალიტეტმა უარი უთხრა მუსლიმებს. სასამართლო დავა სწორედ მაშინ დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება.
ეკალორგი ფანძემ გიამბოთ, რომ უნდა გადაწყვიტოს აპელაციო სასამართლომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ინიციატორებისა და ქალაქის მერიის დავაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სტიქიური ნაგავსაყრელები საქართველოში პრობლემაა პრაქტიკულად ყველგან. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა იმის დასადგენად, თუ ვისი პასუხისმგებლობაა და რატომ ჩნდებიან სტიქიური ნაგავსაყრელები, მათ შორის ლიკვიდირებული ნაგავსაყრელების ადგილას. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის კუთხით არსებული პრობლემები შეისწავლა. როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, დადგინდა, რომ ჯერ კიდევ არის სტიქიური ნაგავსაყრელები, ზოგ დასახლებაში კი არ დგას ნაგვის ურნები. ორგანიზაციის სახელით ერთ-ერთ სოფელში შრომაში პრობლემების შეგროვებაზე მუშაობდა სათემო ცენტრის წარმომადგენელი ანა ხატიაშვილი. ამბობს, რომ სოფლის განაპირას ძირითად და მდინარეების და ხევის კალაპოტში ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერ კიდევ ყრის ნარჩენებს, მათ შორის სამშენებლოს.
წელს უკვე შემოიტანეს, სადღაც ორი თვეა ეს ურნები დაიდგა. ნაწილობრივ ეს პრობლემა მოიცა, მაგრამ სტიქიური ნაგავსაყრელები ჯერჯერობით ისევე პრობლემაა, რადგან საზოგადოების ცნობიერების სამაღლებაა, მე მგონი, ამ კუთხით საჭირო. ამისთვის რაღაც გზები უნდა გამოინახოს, მაგალითად პატარ-პატარა ბროშურები დაიბეჭდოს, ან შეხვედრები მოეწყოს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, პერიოდულად სტიქიური ნაგავსაყრელები ჩნდება ლაგოდეხის კიდევ რამდენიმე სოფელში, მათ შორის ჰერეთის კარში. მოსახლეობის ნაწილი, ვისაც ჩვენ ადგილზე ველაპარაკეთ, ამბობს, რომ თავად ნარჩენებს სტიქიურ ნაგავსაყრელზე არ ყრის. მთელი კვირა სახლში აგროვებს, კვირაობით საცხოვრებელი სახლის წინ გამოაქვს, რომელიც დასუფთავების სამსახურს მიაქვს. თუმცა გამოკითხულთა ნაწილი არ მალავს, რომ ურნების არარსებობის გამო ნაგავს სოფლის განაპირას ყრის.
ხევის პირთან რომ მიხვალ, სუნი გახრჩობს. რაც მოხდება, ყველანაირი ნაგავი იყრება და ეს არ უნდა ხდებოდეს, რა კი სოფელია, სოფელს არ უნდა სისუფთავე და წესრიგი.
მოდიან ზევით უმინდა გზაზე გამოფანტული, ნახევარზე მეტსა სულეგენი ყრენ.
ურნები არ არის და ყრით ძალაუნებურად გზებზეცა და იქითკენაც აბა მასა წაიღები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია ნაგავსაყრელებზე ინფორმაცია ლაგოდეხის 5 თემში შეაგროვა. ესენია შრომა, ცოდნის კარი, ვარდისუბანი, ჰერეთის კარი და აფენი. აღმოჩნდა, რომ სტიქიური ნაგავსაყრელები ყველა ამ თემშია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოკერიამ საკითხზე დისკუსია მოაწყო, სადაც კვლევის მონაწილეებთან ერთად მერიაც მიიწვია.
დაიხურა ბევრჯერ, მაგრამ ხელახლა გაჩნდა ეს ნაგავსაყრელები. რამოდენიმე მიზეზი, ალბათ, არ არის საკმარისი ურნა იქ ადგილზე, ან არ არის ინტენსიურობა გატანის საკმარისი, ან არ არის საჯარიმო სანქცია კომპლექსი ამ ყველაფრის და შეიძლება ამის გამოსწორება ვიდეო კამერების დახენებაც, ფოტოხაპანგების იმ ადგილზე, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ მაინც მეორდება, მოკლედ ჯობია მიზეზი ვეცებოთ და დავადგინოთ რაშია საქმე და რატომ ხდება მაინც და მაინც იმ ტერიტორიაზე ეს პრობლემა.
დისკუსია, სადაც ლაგოდეხში სტიქიური ნაგავსაყრელების პრობლემაზე მსჯელობდნენ, დაესწრო მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი. მისი ინფორმაციით, რეგიონში ნარჩენების მართვის კუთხით ლაგოდეხი ერთ-ერთი მოწინავეა. ამბობს, რომ დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების კუთხით თითქმის 95%-იანი მაჩვენებელი აქვთ, რაც კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ აქვს. თუმცა ბატიაშვილი ადესტურებს, რომ სტიქიური ნაგავსაყრელები მერიისთვისაც ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება.
წელიწადში დაახლოებით 25 სტიქიური ნაგავსაყრელი დავხურეთ. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ღონისძიება დავგეგმეთ და განვახორციელეთ, სამწუხაროდ მაინც გვაქვს ხშირად ისეთი შემთხვევები, როდესაც დასუფთავებულ ტერიტორიაზე ისევ ხდება ახალი სტიქიური ნაგავსაყრელების წარმოება. გამოქმნა ჩვენ შევძელით ის რომ დღეს ანუ 100%-ით ხდება დასუფთავება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გვაქვს რა თქმა უნდა ლოკაციები, სადაც ვერ შედის მანქანა, ვიწრო ქუჩა, ანუ რაღაცა ვთქვათ მოხეშილი გზა არის. ალბათ პრევენციის ყველაზე კარგი საშუალება ინფორმაციის გავრცელება იქნება, რომელშიც ყველა ადამიანს შეუძლია რომ წვლილი შეიტანოს და აი ეს ინფორმაცია ნელ-ნელა გაიტანოს, რომ არ დავაბინძუროთ მუნიციპალიტეტის პირველ რიგში ხა ჩვენს ჯანმრთელობაზე აისახება.
მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი ამბობს, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტ შემუშავებული აქვს ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმა, რომლის ფარგლებში საზოგადოების ინფორმირების მიზნით არაერთი ღონისძიება იგეგმება. ასევე სოფლებში მომავალი წლიდან დაამატებენ ნაგვის ურნებს. სტიქიური ნაგავსაყრელების მახლობლად კი დადგამენ ფოტოხაფანგებს, რაც მერიას საშუალებას მისცემს გამოავლინოს კანონდამრყვევი მოქალაქეები. შესაბამისად მათ დააჯარიმებენ. იგეგმება საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებიც. სტიქიური ნაგავსაყრელები კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მრავლად არის. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ ამაზე პასუხის მგებლობა თვითმართველობებთან ერთად ეკისრება მოსახლეობას, რომელიც რეალურად კანონს არღვევს, როცა ნარჩენებს თვითნებურ ნაგავსაყრელზე ყრის.
გიორგი ალდაშულმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გიამბობთ ერთი კვლევის შესახებ. იმის დასადგენად, თუ რატომ ჩნდებიან დახურული სტიქიური ნაგავსაყრელების ადგილას ახალი ასეთი ნაგავსაყრელები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლში ცხინვალიდან დაახლოებით 8 კილომეტრში მდებარე თირის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლის სტატუსი იცავს. რეალურად ძეგლის დაცვა ვერ ხერხდება რუსული ოკუპაციის გამო. დაახლოებით 8 წლის წინ მე-13 საუკუნის ეკლესიაში ფრესკების ნაწილი გადალესეს, ახლახან კი მე-14 საუკუნის სამრეკლოს ბეტონის კიბე მიაშენეს. მისი დემონტაჟი დე-ფაქტო კულტურის სამინისტრომ მოითხოვა, თუმცა ამის შემდეგ კიბეს სხვა კონსტრუქციაც დაამატეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ნოემბრის დასაწყისში დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებებმა თირის მონასტრის ფოტო გაავრცელეს, რომლის სამრეკლოზეც ბეტონის კიბე იყო მიდგმული. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა კულტურის სამინისტრომ თირის მონასტერზე მიშენებული ბეტონის კიბის დემონტაჟი მოითხოვა. ამის შესახებ გამოცემა საპას დე-ფაქტო უწყების ხელმძღვანელმა რადა ძაგოევამ უთხრა. მისი ინფორმაციით წერილი მისწერა ცხინვალის რაიონის ხელმძღვანელს ინალ ბაზაევს და ალანიის ეპარქიის წარმომადგენელს სიმონს. თუმცა დე-ფაქტო მინისტრს, როგორც ჩანს, არავინ უსმენს. ნაცვლად იმისა, რომ თირის მონასტერში დაწყებული უკანონო სამუშაოები შეეჩერებინათ, ბეტონის კიბეს უკვე რკინის მოაჯირებით დაუმაგრეს. ვიდეოკადრები მონასტრის ტერიტორიიდან პროგრამა ეხო კავკაზამ გაავრცელა. პროგრამის ჟურნალისტი ესაუბრა ადამიანს, რომელიც სამუშაოებში მონაწილეობას იღებდა. ოკუპირებულ სოფელ მონასტრის მცხოვრები ალიკ კოტაევი ამბობს, რომ კულტურის სამინისტროდან ადგილზე არავინ ჩასულა. კულტურის სამინისტროდან ერთხელ მაინც მოვიდნენ და თვითონ ნახონ. მე მათთან პრეტენზია არ მაქვს. შეიძლება ისინი მართლები არიან, მაგრამ მათ აქ არ უნახავთ რა როგორ არის. ეს კიბე ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ბავშვების გამო გვეშინოდა. იქიდან რომ არავინ ჩამოვარდეს. ავტობუსებით სკოლებიდან ექსკურსიაზე მოხყავთ და ბავშვები პირდაპირ სამრეკლოზე არბიან. ამიტომ გავაკეთეთ კიბე, რომ არავინ დაშავდეს. ცხინვალელი ისტორიკოსი ნელი თაბოევა მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე მსგავსი სამუშაოების ჩატარება უკანონოა. მისი აზრით პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღძრას. თაბოევამ ეგრეთ წოდებული ალანიის ეპარქიის მღვდლის სიმონის წინააღმდეგ სამართალდამცავებს საჩივრით უკვე მიმართა. თაბოევას ინფორმაციით სიმონმა მანამდე მე-19 საუკუნის ეკლესია დააზიანა.
მე-19 საუკუნის ეკლესია ბათქაში ჩელესა იატაკზე ლინოლეუმი დააგო და თაბაშირ მუყაოს საკურთხეველი გააკეთა. ახლა რაღაც საშინელი კიბე აშენეს და მიუხედავად იმისა, რომ გააფრთხილეს და ამ კიბის დემონტაჟი მოსთხოვეს, სახელმწიფო ორგანოს და კანონს არანაირი ყურადღება არ მიაქციეს და მოაჯირით დაამატეს. თანამედროვე ბეტონი, ცემენტი და ქვიშა ძველი ნაგებობებისთვის უკიდურესად სახიფათოა.
вот это песок, это крайне опасно для старых строений.
Тирис ღვთის მშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი 2015 წელს გადალესეს. ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივ ეპარქიაში მაშინ არაფერი იცოდნენ. ადგილზე მისულებმა კი აღმოაჩინეს, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში რუსული კომპანიის უიუტის მშენებლები ეკლესიას ცემენტით ლესავდნენ. Самушаоები კი შეაჩერეს, მაგრამ ფრესკების ნაწილი გადალესილი დარჩა. თირის მონასტერი ცხინვალიდან დაახლოებით 5 კილომეტრის მოშორებით, თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია 15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. ორგანიზაცია ლურჯი ფარის წარმომადგენელი მანნა თევზაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ძეგლებს აზიანებენ. ორგანიზაციამ, რომლის მიზანია მთელს მსოფლიოში კულტურული მემკვიდრეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც თირის მონასტერიც მოხვდა. Თევზაძე ამბობს, რომ ორგანიზაციას რაც შეუძლია, ესაა, რომ საერთაშორისო ძეგლთა დამცველ ორგანიზაციებს ინფორმაცია მაქსიმალურად სწრაფად მიაწოდოს.
ერთი რაც შეიძლება ცოტა გამშვიდებელი იყოს, რომ ჩანს კიდეც ვიდეოში, რომ უშუალოდ ძველ სტრუქტურას არ აზიანებს, თუმცა ის უკვე დაზიანებული და ჩანს კიდეც, რომ მას ზემოდან აქვს ეს გადასმული ცემენტი თავის დროს რამდენიმე წლის წინამორბედ წოდებული სარესტავრაციო სამუშაოების დროს. მაგრამ თავსახად ის, რაც ახლა გაკეთდა, კიბე თავის მოაჯირით არის უკანონო ნებართვო ყველანაირად ჩვენი ორგანიზაცია და სახელმწიფოდ, რასაც აკეთებს ხოლმე არის ინფორმაციის გავრცელება ფართოდ და საერთაშორისო ყურადღების მიქცევა. ეს არის შეჭრებით ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართულ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამის დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი. უგუმბათო, არამედ ფრიად კეთილშენი კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი, როგორც ჩანს, მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე, იგივე ქვიშაქვის კლდეა. თირის მონასტრის კომპლექსის შენობათაგან ყველაზე ადრინდელია მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევრის ღვთისმშობლის ეკლესია. სამრეკლო, რომელსაც ახლა თანამედროვე ბეტონის კიბე აქვს მიდგმული, მე-14 საუკუნით თარიღდება.
გოგაბცეურმა გიამბოთ, როგორ ზიანდება ოკუპირებული ცხინვალის მახლობლად მდებარე ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი თირის სამონასტრო კომპლექსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლა სოფელ ერგნეთის მკვიდრი ლევან პეტრიაშვილი, ისეგრე წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მაისის შუარიცხვებში დააკავეს. ლევან პეტრიაშვილი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს გადასცეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პია კაუმას დღევანდელ შეხვედრებზე საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. პია კაუმა თბილისში იმყოფება, ის დღეს შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ქართული ოცნების უმრავლესობის და საპარლამენტო ოპოზიციის დეპუტატებს და ასევე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს. პარტიამ საქართველოსთვის დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა საგანგებო განცხადებით. მაშინა თქვა მია, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების და სრულფასოვანი გაწევრიანებისთვის ევროკომისიის 8 ნოემბრის შეფასებით გათვალისწინებულია, რომ ქვეყანამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, ამისთვის კი დიდი სამუშაოა გასაწევი. შესაბამისად, ოპოზიციური პარტია აცხადებს, რომ მისი საპარლამენტო გუნდი პოლიტიკური ჯგუფის საქართველოსთვის პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავს დროულად მოახდინოს შესაბამისი საპარლამენტო სამუშაო ფორმატების ინიცირებამ და ასევე მზადყოფნასა და სტურებს, რომ ისევ მიიღებს მონაწილეობას რეკომენდაციების და დათქმების შესრულების სამუშაო პროცესში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა, რომელმაც დღეს პარლამენტში წარმოადგინა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი, განაცხადა, რომ 2024 წლისთვის საპროგნოზო მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის 5.2%-ია. მან ასევე ილაპარაკა ინფლაციის დაბალ ნიშნულამდე დასვლაზე. თქვენ სმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.